Прыйшло пісьмо ад Турсевіча. Ён жыў і працаваў у сваёй ранейшай школе. У яго таксама скончыліся заняткі і адбыліся экзамены. Рэшта вясны, ўсё лета і частка восені заставаліся вольныя. Гэта былі канікулы, калі настаўнікі маглі рабіць усё, што ім зажадаецца. Заставацца ў школе, ехаць да сваіх родных, да прыяцеляў, або запісацца куды-небудзь на курсы. Наяўнасць такога вольнага часу мела вялікае значэнне для вясковых настаўнікаў. Была поўная магчымасць заняцца самаадукацыяй, калі ў каго была на гэта ахвота, або адправіцца пехатой ці паехаць па чыгунцы ў вандроўку, калі настаўнік ухітраўся прыхаваць капейку. Турсевіч пісаў, што ён надумаўся паступаць у настаўніцкі інстытут. І калі Лабановіч будзе праводзіць лета ў сваёй школе, дык ён ахвотна прыехаў бы туды на гэты час, каб рыхтавацца ў інстытут. Апроч таго, яму, Турсевічу, цікава сустрэцца са сваім старым сябрам і паглядзець на крамольніка. Турсевіч ведаў, за што перавялі Лабановіча з Палесся у Верханскую школу. Той жа дзень Лабановіч даў яму адказ. «Я не ведаю», – пісаў паміж іншым Лабановіч, – «як паставіцца да твайго намеру паступаць у настаўніцкі інстытут. Мяне асабіста ён не дужа вабіць, я ўжо ж казаў табе аб гэтым. Тая ж заскарузлая схаластыка, тая ж казёншчына, што і ў настаўніцкай семінары. Розніца хіба толькі ў тым, што ў інстытуце большы маштаб для замацавання казённага патрыятызму. За часы інстытуцкага выхавання і навучання цябе так замарынуюць, што нічога не застанецца ад жывога чалавека. Іншая справа – падрыхтавацца і здаць экзамены на атэстат сталасці для паступлення ва ўніверсітэт. Там непараўнана болей шырокае поле для ўсебаковага развіцця. А ўрэшце кожны плача па сваім бацьку, як умее. Не буду навязваць табе сваіх думак і адносін да настаўніцкага інстытута, бо, можа, я памыляюся. А знайсці праўду і намацаць правільны шлях у жыцці не так лёгка і проста. Адно здаецца мне верным, і ў чым я не сумняваюся, не адрывацца ад народа, жыць яго інтарэсамі і дапамагаць яму вызваліцца ад таго зла і несправядлівасці, якія акаляюць яго. Ва ўсякім разе, буду бачыць цябе сваім дарагім гостем у маёй школе. Дарэчы, я вырашыў застацца тут на ўсё лета. Хочацца падгатаваць некалькі вучняў для далейшай адукацыі. Прыязджай, дружышча! Мая бабка Параска пачастуе цябе бульбянымі пірашкамі. Напішы, калі прыедзеш, сустрэну твой А.Л. Лабановіч быў дужа рад сустрэцца са сваім даўнім прыяцелем, але ў яго жаданні паступіць у настаўніцкі інстытут адчуў, што іхнія дарогі разыходзяцца. Турсевіча вабіць шлях чыноўніка ад асветы, якімі ў пераважнай большасці рабіліся вясковыя настаўнікі па сканчэнні настаўніцкага інстытута. Закончыўшы работу ў школе і апынуўшыся на вольнай волі, без абавязкаю пэўнай справы, настаўнік адчуваў як бы нейкую лёгкую страту чагось блізкага, абыклага, з чым ён ужо звыкся. Каб развеяць гэты сумотны настрой, Лабановіч сабраўся паблукаць па верханскіх ваколіцах, тым болей, што не ўсе яны былі даследаваны ім. У такім вандроўніцтве заўсёды было для яго нешта новае, хвалюючае і вабячае кудысь у неакрэсленыя далі. Прыемна было хадзіць па новых мясцінах, углядацца ў малюнкі, што трапляюцца ў падарожжы, разважаць самім сабою аб розных падзеях і праявах на свеце. На гэты раз Лабановіч пайшоў у другі бок сяла, Шырокая бітая дарога падымалася ўгору, а потым пайшла па роўным і прасторным узвышшы, адкуль расчынялася шырокая панарама верхання, далёкіх палеткаў, гайкоў і кудзерак дрэў, ледзь праглядаўшых сіняватай тонкай смугі. Часамі адзінокі вандроўнік прыпыняўся, каб палюбавацца далёкімі кубкамі бяроз, хвоямі сярод поля і людскімі сялібамі. Як хораша выглядалі яны здалёку, а побач з любаваннем новымі малюнкамі снаваліся і розныя думкі, лёгкія і лагодныя, якія часамі нават не заўважаеш. Але нейкім чынам прыгадалася пісьмо Турсевіча. Цяпер аб ім думалася ўжо іначай. Турсевіч, як відаць, многа думаў, перш чым рашыцца на паступленне ў настаўніцкі інстытут. Ва ўсякім разе ён не заставаўся на адным месцы. Правільна ён робіць ці неправільна, а факт той, што чалавек рухаецца далей, а куды ідзе ён, Лабановіч? Гэтае пытанне раптам устрывожыла яго і павалакло за сабою цэлую чараду з'яў і падзей, што ўжо засталіся ззаду, і рад людскіх вобразаў, да якіх настаўнік меў тое ці іншае дачыненне. А як жыць далей? І нашто наважыцца? Не век жа векаваць у верхані. Трэба нешта рабіць, а што? На гэтае запытанне ў Лабановіча адказу не было. І на душы ў яго стала неспакойна. Але заставацца доўгі час у стане зніжанага настрою і непэўнасці было не ў характары настаўніка, і ён як мог стараўся адагнаць прыкрыя думкі і верыць у лепшае на свеце. Для яго было ясна адно – не саступаць з пазіцыі барацьбы з царскім ладам. Праўда, за сваю бытнасць у верханскай школе ён нічога рэальнага не зрабіў у гэтай барацьбе. Змяніліся абставіны, павінны змяніцца і спосабы барацьбы. Вось аб іх і трэба падумаць. І Лабановіч думаў. Само жыццё падказвала, што ісці далей па шляху барацьбы адзіночкай-саматужнікам нельга, патрэбна згодная па выпрацаванаму плану работа тысяч людзей, якая біла б у адзін пункт, а для гэтага трэба арганізацыя, у дадзеным выпадку настаўніцкая арганізацыя. Думкі Лабановіча пайшлі ў іншым кірунку. Яму здавалася, што ён зараз стаіць на вернай дарозе стварыць настаўніцкую рэвалюцыйную арганізацыю і весці барацьбу па пэўнай праграме. Узышоўшы на самы высокі пункт мясціны, Лабановіч спыніўся, каб вокам акінуць ваколіцы. І зрок яго раптам загарэўся. Перад вачамі цьмяна вырысоўваліся з тонкай сінечы контуры прыгожага, велічлівага замка. Здалёку ён нагадваў сабою несвіскі замак князя Радзівіла. Які ж гэта замак? Чый? Лабановіч стаяў зачараваны і здзіўлены, потым рушыў наперад і не прайшоў і дзясятка сажняў, як замак стаў раскідацца, траціць сваю дзівосную форму, замест вежы аказалася шатрыстая елка. А рэшта складалася з кубкі дрэў і ўзгорка, якія стаялі на далёкай адлегласці адны ад другіх. «Ой, які дасканалы мастак далеч!» – думаў Лабановіч. Ён некалькі разоў прыходзіў сюды, станавіўся на той самы пункт, з якога быў віден замак, і ілюзія кожны раз паўставала.